Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. Her smelter lokalhistorien sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 21. Hvis huse kunne tale. Når man står på Skansen i Varde og ser hen mod Krammergade, ligger der en helt fantastisk bygning på venstre hånd. Den kampmandske gård er symmetrisk med pudsede grå elementer, der understreger indgangspartiet og de yderste vinduer. Midt på bygningen leder en dobbelt granittrappe fra Storegade og op til den tofløjede og smukt udskårne hoveddør. Indgangen er understreget af en portal, som øverst har en sandstensplade. Her ser man et billede af Fugl Fønix og ordene Ex Cinere Redivivus, som kan oversættes til genopstået af asken. I 1779 var der en stor brand i Varde, hvor bygningens forgænger brændte, og det var i asken fra den, at den kampmandske gård rejste sig i 1781. Faktisk har Vardes historie med bybrande haft stor betydning for, hvordan byen ser ud i dag, for brand har været en gentagende udfordring igennem Vardes historie. Det fortæller Laurits Bjerregaard, der er tidligere bestyrelsesmedlem i Bevaringsforeningen for Varde Kommune.
Jamen, man kan jo sige, at der har jo været i hvert fald 5 store brande. Den første var i 1439, den 2. april, der stormer indbyggerne fra Varde. De stormer Kongsgården på Slotsbanken og nedbrænder den, fordi der har været misvækst. Der var ikke korn nok. Det, der var, det var gemt på Slotsbanken. Men kongen bliver sur, så allerede den 29. maj samme år, der brænder han byen ned. Igen i 1551, der har vi en stor brand, der starter anden pinsedag, og begge kirker i byen rammes. I 1590, der er endnu en brand i gang. Største delen af byen brænder. Østenden af Sankt Jakobi Kirke bliver sværtet til. Men de to sidste store brande, det er netop, som du siger, i 1779, hvor der går ca. 65 huse til. Og den sidste store brand var i 1821, hvor der også går, der går for ca. 66 huse til. Det er Morten Jonassen, der er skomager, der stikker ild til sit hus i Grydergade 9, i håb om at kunne få lidt af brandforsikringen. Han havde en del børn, og han havde et dårligt udkomme.
De mange stråtækte huse og den rette vind gjorde, at branden spredte sig med eksplosiv hast. Ilden bulrede fra Grydergade ned ad Vestergade, gennem Smedegade og Nygade, og nåede næsten hele vejen ud til det nuværende Storegade, før man fik kontrol over flammerne. Men Morten Jonassen fik ingen penge ud af sin brandforsikring. Han blev i stedet den sidste mand, der blev dømt til døden og henrettet i Varde. Det gjorde han den 9. februar 1822. Hans handlinger fik stor indflydelse på bybilledet i Varde.
Det har så betydet, at fra den tid eller fra den dag, der måtte man ikke bygge stråtækte hus i Varde.
Men det har også haft andre konsekvenser. Det fortæller arkitekt Anker Ravn Knudsen, som er byggesagkyndig for Bevaringsforeningen i Varde.
Jamen, man kan jo sige, at Varde er jo en gammel købstad. Og det vil sige, at hvis ikke der havde været nogle store bybrænde, så havde der muligvis været bevaret mere af det ældste byggeri i den sammenhæng. Og det kan man sige, det er jo en af de store forskelle, som de her bybrænde de gør. En anden ting er jo, at den type af huse, der kommer til, de kommer jo til at bære præg af den periode, de er opført i. Og hvis der er en 60-65 huse, der ryger på en gang i byen, jamen så er der et stort behov for at bygge. Og så er det klart, at den stil, som de bliver opført i, de kommer til at præge bybilledet.
En af de bygmestre, som satte stort præg på Vardes bymætte, var den lokale bygmester Mikkel Stopperup.
Mikkel Stopperup, han har stået for en lang række meget markante bygninger i Varde by. Og bliver egentlig det, man kan kalde en eksponent for Varde-klassicismen. Et godt eksempel, det er den kampmannske gård, som nu er, hvad kan man sige, et pragtværk, og helt klart opført med store ambitioner om at sætte sig et bygningsværk. Og det får han jo lov til at udføre. Men han har opført stået for opførelsen for en række huse. Det menes også, at det er ham, der har stået for opførelsen af det lille charmerende Siljersens hus på Varde Torv. Den Schulske gård, nogen vil kalde den rekræer, også på Varde Torv, og de to korseramme, som sidder på Jakobi Kirke, det er gode eksempler på hans arbejder, ud over den kamp, man skal gå. Og de ligger jo i perioden der fra slutningen af 1790'erne og så op i 1820'erne. Det er der, han har sin store indflydelse. Så der kan man sige, at han er en af dem, der fylder mange huller ud fra den næstsidste bybrand til den sidste bybrand. Der har han stor indflydelse.
De to sidste bybrande i 1779 og i 1821 skabte et stort behov for at bygge, og det i en tid, der arkitektonisk var præget af den klassicistiske tankegang. Den lokale fortolkning af bygningsstilen er så distinkt, at den endda har fået sin egen underkategori. Men hvilke dogmer gjorde sig gældende for arkitektur under klassicismen?
Man kan sige, at klassicismen, det er en forenkling. Egentlig så skulle vi snakke om nyklassicisme, fordi nyklassicisme, det betyder, at man går tilbage og henter inspiration ved de klassiske stilarter fra ikke mindst Grækenland og Rom. Altså man henter nogle, hvad skal man sige, kraftige guidelines for, hvordan laver man et smukt og velfungerende hus. Og i klassicismen, der piller man noget af den pynt af facaden, som har præget barokken og rokoko. Barok og rokoko. Hvis man havde penge nok, så skulle der være statuer og krøller og flødskum på facaden. Den fik ikke for lidt, hvis man havde fat i de rigtige håndværkere og havde penge til at betale. Så det var noget med, at vi præsenterer os via vores bygninger, og vi kan sammenligne lidt der med, at det var ganske almindeligt, hvis man var rig, at så gik man med peruk, måske endda sådan puder på ryg, ikke? Og der kan man sige, at man kan godt sammenligne det her puder på ryg og en lille smule med den. Hvad kan man sige, stilart, barok og rokoko. Og der bliver man i nyklassicismen mere tør og kontant. Man skærer ligesom ned på det her overdådige. Det er ikke, fordi de ikke har pynt set med vores øjne, fordi vi er måske skåret endnu mere ned i vores tid. Men i forhold til barok og rokoko, så bliver klassicismen mere konkret. Og man begynder i stedet for at arbejde med grundelementerne i arkitekturen, det vil sige husets hovedform, altså proportionerne, afstand imellem vinduer, altså det der med at kunne aflæse en tydelig farvedeling på et hus for eksempel. Understregning af indgangspartiet er meget typisk for nyklassicisme. Det vil sige, at man måske har et pudset eller muret felt omkring hoveddøren. Måske har man en stor facadekvist lige hen over hoveddørspartiet, som yderligere understreger den her lidt monumentale holdning, ikke også? Så det er ligesom bygningen i sin hovedform og sit hovedudtryk, der giver den arkitektoniske mening og det, der giver kvalitet.
Varde-klassicismen var selvfølgelig formet af netop disse dogmer, men der var alligevel nogle særlige lokale kendetegn.
Når vi så snakker Varde-klassicismen, så er den kendetegn blandt andet ved sit materialevalg. Altså det, at man har ofte den her hårdbrændte vestjyske sten, som vi også igen kender fra vestkystbyggeriet i øvrigt, den kommer til at præge det. Og det vil sige, at murværk det bliver ret rustikt. Og så får det så ligesom selskab af måske nogle kvadre, der markerer hjørnerne. Og det er jo murværk, der bliver pudset og kalket. Og så får man nogle kalkede partier omkring hoveddøre, gesimser og lignende. Og måske får man et lille, hvad skal man kalde, et lille svungt øjenbryn hen over udvalgte vinduer og sådan nogle ting. Så man understreger dele af bygningen, men altså er det en djerv og solidt bygget bygning, der står på jorden, og er sig selv godt bekendt.
Den kampmandske gård fra 1781 er noget nær den ældste bygning i Varde, hvis man ser bort fra Sankt Jakobi Kirke, hvis oprindelse kan spores helt tilbage til 1100-tallet. Men det er ikke kun bygmester Mikkel Stopperups indflydelse på Varde, der er tydelig. Murermester Henrik Ferdinand Hansen, der levede fra 1836 til 1922, satte også sine tydelige aftryk på Varde.
Hans Ferdinand Hansen var murer og bygmester i Varde, og han bygger blandt andet rådhuset på Torvet i Varde i 1872. Og i 1889 der bygger han Håndværkerforeningens hus, det der i dag er Medborgerhuset oppe i Storgade. Han har også bygget Varde Museum omkring 1900 og 1900. Og Vestbanens stationsbygning i 1874 bygger han. Men han har også bygget samtlige stationsbygninger og vogterhuse langs Vestbanen. Den gamle apotekerbygning på hjørnet af Vestergade og Nørregade har han bygget. Og så er der flere andre markante hjørnebygninger, blandt andet Smedegade 21.
Når man går rundt i gaderne i bymidten i Varde, er der en række fine ældre huse, som kan fortælle noget om byens historie. Men der er faktisk noget endnu mere grundlæggende, der afslører, hvor gammel Varde egentlig er.
Så er der jo egentlig to ting, som, hvad kan man sige, er træk, som bevares i byen, også som rækker længere tilbage end de her bybrande. Altså det med, at man kan aflæse vejforløb, altså at matrikelstrukturen, den bliver der ikke meget ændret på, selvom der er en række huse, der brænder, så holder man ligesom vejlinjerne i store træk, og man holder den matrikelstruktur, der er der. Så man kan godt genkende ved at gå rundt i Varde, uden at i øvrigt have læst op på noget, så kan man godt se, hvor har vi den gamle middelalderbykerne, selvom husene langs med gaden, de måske er bygget i 1800-tallet. Så kan man stadigvæk se, at det er sådan et snot, vejforløb, som kendetegner de her middelalderbykerner. Kommer man længere ud mod byens udkant, jamen så bliver vejene mere rette. Og der er vi inde i en ny tid, hvor det tidlige 1800-tals bygninger, de ligger jo i høj grad der, hvor vi har det middelalderlige bynet.
I middelalderen var bykernen afgrænset af Østervold, Vestervold og Nørrevold, samt Østergade, Storegade, Slotsgade og Torvegade. Men selvom både Stopperup og Hansen gør sig bemærket i bykernen på hver sin måde med storslåede bygninger, så ses de store bybrandes aftryk på bykernen i særdeleshed også i de små gader.
Men man kan sige, hvis vi griber fat i det med bybrandenes indflydelse på Vardebys arkitektur og hovedudtryk, så kan man jo sige, at det, der blev bygget der i starten af 1800-tallet og op til 1850'erne, det var jo sådan i almindelighed nogle ret pragmatiske huse, lidt stilfærdige huse langs i gadelinjen i høj grad. Og det vil sige, at det er ikke nødvendigvis det enkelte hus, der gør så stort et indtryk. Det er mere helheden, at man har den her homogene struktur med små variationer fra hus til hus, lidt i farve, lidt i, hvor placeret døren henne og forskellige ting, ikke også? Og så er der en, der har en lille kvist, og en anden har ikke, og en anden har haft en større gård bagved, end en anden ved siden af, ikke også? Nogle steder har man porte ind. Så det er den her, at man bygger videre på en ret tæt bystruktur, og bygger langs med gadenettet med nogle forholdsvis beskedende huse, men ordentlige huse. Alle sammen med tegltag, som du siger. Alle sammen sådan net, hvad kan man sige, udført. Og mange af dem, rigtig mange af dem er pudset fra den periode.
Når man lægger mærke til vejenes forløb, bliver det hurtigt tydeligt, hvornår man er kommet ud af den gamle bykerne. Vejene bliver nemlig rettet mere og mere op. Et eksempel kunne være det gamle sygehuskvarter, hvor vejenes forløb er meget mere lige end i bykernens små buede gader. Men selvom husene i sygehuskvarteret er nyere end i bykernen, er der faktisk nogle ting fra bykernens nyklassicistiske bygningsværker, der går igen. De brændte teglsten og de hvidkalkede detaljer. Også selvom husene i det gamle sygehuskvarter er fra en helt anden arkitektonisk tradition.
Bedre byskik, det er jo et senere eksempel på, at man går tilbage til tidligere tiders byggestil og henter inspiration for at lave en modernisering af den lokale arkitektur. hvor nyklassicismen henter sin inspiration i Grækenland og Rom, så er bedre byggeskik jo gået hen og blevet synonymet med, i syd for Kongeåen, der siger vi, at det er den danske stil. I Danmark, der siger man, at det er sådan en slags hjemstavnsstil, ikke også, at man henter den lokale inspiration, og det er jo ikke mindst noget med materialevalg, men også noget med, at man i bedre byggeskikperioden, der genopdager man kvaliteten i den her grunddimensionering af huset, som egentlig også hænger sammen med klassicismen.
Der har været og er mange forskellige retninger inden for arkitektur. Vardes bykerne vidner om en bestemt tid med særlige traditioner, og enkelte huse træder særligt frem. Man lægger mærke til dem, for de markerer sig i bybilledet. Tidens gang afspejles i byggeriet, og derfor stiftede man i 1975 Bevaringsforeningen for Varde.
Vardebevaringsforeningen bliver stiftet i den 16. september i 1975, men året før, der udgiver Varde Kommune en bevaringsplan og en registrant, som måske er en udløber af, at der er en bevaringsforening. Og foreningens navn er Bevaringsforeningen for Varde på det tidspunkt. Jeg kan sige, at Bevaringsforeningen lige har haft generalforsamling, og man ændrer navn som til, nu hedder det Bevaringsforeningen for Varde Kommune. Og man kan sige, at Bevaringsforeningens opgave inden for Varde Kommunes område, det er at virke for at bevare byens omegns arkitektoniske og miljømæssige særpræg med hensyn til såvel gadebilledet som enkeltbygninger og omgivelser, som der giver borgerne større mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål, der vedrører ændringer i by- og landskabsbilledet.
Noget af det, Bevaringsforeningen måske især er kendt for, er deres bevaringspris.
Ja, man kan sige, at Varde Bevaringsforeningens præmieringsudvalg blev startet i, eller stiftet i 1. december 1981 med det formål højst en gang årligt at udvælge et bymiljø, en bygning eller en bygningsdel i Varde Kommune til omtale og præmiering for værende et særligt betydningsfuldt for besvarelse af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i det her område, vi er i. Og vi kan godt sige, at den første bevaringspris bliver uddelt i 1982, og man har hvert år uafbrudt siden uddelt en pris.
Alle kan sende forslag til bevaringsværdige bygninger, bygningsdele eller bymiljøer til Bevaringsforeningen. Præmieringsudvalget, som består af 2 medlemmer af Bevaringsforeningen, 2 repræsentanter fra Varde Kommune og en sekunderet rådgiver, tager sig stilling til, hvilket af de indsendte emner, der fortjener årets bevaringspris. Når de vurderer bygninger, bliver der selvfølgelig lagt vægt på den arkitektoniske værdi og hvordan bygningen er bevaret.
Og ofte er anledningen til, at en bygning bliver foreslået, jo i virkeligheden, at der er udført nogle istandsættelsesarbejder på den her bygning. Så kommer den ligesom frem og bliver bemærket. Og der er nogen, der synes, at det var da ellers fint, at Jutta og Jens Werner, de har lavet et stort stykke arbejde. Må ikke de skulle have, var det kommunens bevaringspris? Så når de nu har været i gang med det ene eller andet, så bliver de måske bragt i forslag med den her ejendom. Og jeg plejer jo at sige, at den bedste form for bevaring er jo ikke en større ombygning. Det er ikke nødvendigvis en anbefaling, at man har haft en stor regning nede på tømmerhandlen. Men nærmere det der med, at hvis man stille og roligt går og holder sit hus ved lige med de rigtige materialer, tager hensyn til detaljen i forhold til det, der var udgangspunktet, så får vi jo i virkeligheden i al bred forstand den bedste bevaring.
Nogle af de bygninger, der er blevet præmieret, er Karlsgårdværket, Gellerupholm, Det Stråtækte Hus i Ho og senest Henne Kirkeby Kro. Der er meget forskellige begrundelser for, hvorfor, men der er alligevel nogle ting, der går igen, når Bevaringsforeningen skal vurdere, hvad der skal præmieres.
Det er sådan, tror jeg, ud fra en faglig betragtning, og her skal vi sige, en vis afstand til den bygning, man skal vurdere tidsmæssigt. Altså, den må godt have lagt og tunnet sig i nogle år, så har man nemmere ved at forstå, om den her bygning har kvalitet, eller den ikke har kvalitet. Men ellers så er det jo ikke afgørende, om bygningen er bygget i midten af 1700-tallet, eller det er en fra 1950. Altså, det er slet ikke afgørende. Det, der er afgørende, er, at man som ejer eller forvalter af den her bygning, tager hensyn til bygningens struktur, materialekarakter, detaljer, når den bliver vedligeholdt, eller eventuelt ændret. Fordi huset bliver ændret gennem tiden, Og det er bare et faktum. Det kan bare gøres mere eller mindre hensynsfuldt.
Hvis huse kunne tale, ville de sikkert have mange historier at fortælle. Men måske fortæller de faktisk en historie, alene ved at være en del af bybilledet.
Endelig så er der jo en, hvad kan man sige, en måske lidt mere filosofisk og æstetisk betragtning i forhold til bevaring. Og det er, at bygningerne er jo ligesom en fin antikvitet, som er en påmindelse om, hvad man kunne i gamle dage. Hvad kunne de? Vi står på fædrenes skuldrene, altså skuldrene af vores forfædre. Hvad er det egentlig for en kultur, vi kommer fra? Hvad var det, man kunne tilbage for flere hundrede år siden, som faktisk har været godt nok lavet til at ligge der endnu? Og i Danmark, der har vi jo ikke for vane at tage husene ind om natten. Så hvis der er et hus, der er bygget i 1700-tallet, så må det faktisk være lavet ganske fornuftigt. Og det kan man jo gå rundt og blive påmindet om ved at se det her hus. Og samtidig så får man så den, skal vi sige, respekt for den kulturelle sammenhæng, man er i eller kommer fra. Så det er en slags påmindelse, en kulturel påmindelse. Den bliver så koblet med den æstetiske kulturelle påmindelse. Og det er noget med de her forskellige arkitektoniske stilarter, som jo gør, at man får et bredere forhold til, hvordan kan man egentlig gå til det og bygge et hus.
Hvad fremtiden kommer til at vægte som bevaringsværdige værdier i arkitekturen, er svært at sige noget om. Men husene fortæller os en del af vores historie og bærer deres egne vidnesbyrd med sig. Så måske kan husene faktisk tale, hvis vi bare lytter lidt ekstra. Du har lyttet til Hvornår var det præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Agerbæk Reklamelyd. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Anker Ravn Knudsen og Laurits Bjerregaard for at dele ud af deres store viden om arkitekturen i Varde. Hvis du vil vide mere om, hvornår Varde eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.